New York'dagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonotida aytilishicha, Azimjon Asqarovga nisbatan tergov ishi, uning advokatlari bildirgan fikrlar, xalqaro tashkilotlarning bu boradagi bildiruvlari o'rganilib chiqilgan. Advokatlarning va xalqaro tashkilotlarning bayonotlarida Azimjon Asqarovga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani aytiladi. Shundan kelib chiqqan holda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xalqaro hamjamiyatni Qirg'iziston hukumatining inson huquqlari va so'z erkinligi borasidagi xalqaro hamda ichki majburiyatlari bajarishga chaqirishga da'vat etadi. Mazkur xalqaro tashkilot Qirg'iziston Adliya vazirligi va Bosh prokuraturaga Azimjon Asqarovga uning akasiga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi holatini teran o'rganishni, mahbuslarni qiynoqqa solgan huquq-tartibot xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortishni tavsiya qilgan. Qirg'izistonlik bir qator nodavlat tashkilotlari ham Qirg'iz hukumatidan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqishni talab qilishmoqda. Qirg'iz huquq faollari Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganligini aytib keladilar.
Biz
hozirdan boshlab Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarish bo'yicha bundanda ko'proq ishlashni boshlaymiz. Bir kishi tomonidan qo'yilgan noqonuniy va korrupsiyalashgan sudyalar Qirg'izistonni shu ahvolga olib kelishdi. Biz Asqarovning yaqinlariga va hamfikrlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz erkinlik uchun kurashni davom ettiramiz. Azimjon Asqarov va boshqa begunoh qamalganlar ozodlikka chiqadi.
Siz Azimjon Asqarov yana boshqa gunohsiz o'tirgan odamlar ozodlikka chiqadi,
dedi qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'laykan Ismoilova. Bishkekdagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotining ma'lum qilishicha mahkama jarayonlariga Azimjon Asqarov himoyasi guvohlari chaqirtirilmagan. Asqarov ishi bo'yicha o'tgan sud jarayonlarini kuzatib borgan Jaloloboddagi huquq faoli Abdumalik Sharipov quyi instansiya sudlarida ham ko'plab qonunbuzarliklar kuzatilganini aytadi.
Bu yerda har bir sudlanuvchiga ularni qonun doirasida himoya qilinishiga imkoniyat berilishi kerak. Bu yerda advokatlar kiramasa, advokatlar kaltaylansa, advokatlar qo'rqitilsa, ayblanuvchilar tomonidan bo'lgan guvohlarda umuman nimaga yaqinlashtirilmasa, bu yerda protsedura, qoidalar, qonunlar juda ko'plab ravishda buzilgan. Bu haqda doim ochiq aytib kelganmiz biz. Shuning uchun yana takrorlayman, bu yerda nohaq, noqonuniy qaror bo'lgan,
deydi Abdumalik Sharipov. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari, jumladan huquq tartibot idoralari Azimjon Asqarovga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonlarida isbotlanganini aytib keladilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.